dažas lietas par mūsu tēvs lūkšanu atkal, ko mēs jau runājām pagājušajā gadā pašā sākumā. Un tad vajadzētu arī šogad pašās beigās pieminēt, lai kaut kādā veidā tas tā nostiprinās. Proti, mēs runājām par to, ka mūsu tēvs lūkšana ir savā ziņā lūkšana par to, lai piepildās pie mums un lai mēs varētu piepildīt to, ko no mums prasa 10 bauši. Un mēs runājam arī par to, ka ir tāda, nu, daudz lietas, kas tā sasaucas 10 baušļos un mūsu tēvs lūkšanā. Par to, ka mēs pirmajās lūkšanās, mēs tādu uzrunas vārdu, mums ir mūsu tēvs debesīs, tātad mēs Dievu saucam par tēvu, un tas saskan ar pirmo bausli, tā nebūs citus Dievus manā priekšā turēt, proti. Tāpat kā tēvs, tikai viens un Dievs radītājs ir patiesais Dievs, no tā mēs arī viņu lūdzam, viņu piesaucam, tas ir šī pirmā baušļa piepildījums. Un otrajā bauslī mums ir pavēlēts, ka tev nebūs tā kunga savu Dievu vārdu tukši necienīgi lietot. Un pirmajā lūkšanā mēs lūdzam svētīts, lai top tavs vārds, mēs lūdzam par šo svētību, lai mūsos Dieva personu vārds būtu svētīts. Tātad, lai otrais bauslis būtu piepildīts. Tāpat mēs arī lūdzam, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mums ir trešais bauslis, tev būs svēto dienu svētīt, kas nu ir būtībā arī visciešākā sakarā ar Dieva valstību, ar Dieva prāta pildīšanu. Tātad šī svētā diena, kur mēs mācāmies Dievu vārdu, lūdzam un slavējam Dievu, viņi ir debes valstības zīme. Un savā ziņā, tad, kad mēs lūdzam tavs prāts, lai notiek, lai nāk tavu valstību, tad nu, mēs lūdzam, lai arī šis trešais bausls tad pie mums piepildītos. Nu, un arī mēs runājām par to, ka tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes savā ziņā, nu, tad tur ceturtais bauslis tev būs savu tēvu un māti godā, tātad Dieva griba, Dieva noteiktā kārtība, kaut kādā mērā tas arī sasaucas ar ceturto bausli. Bet visumā mēs varam teikt, ka visi baušļi, sākot varot pat ar ceturto, tad piektais, sestais, septītais un astotais lielā mērā ir saistīti ar dienišķās maizes, vai ne, šo bausli arī, tāpat arī, nu, ar lūkšanu par atpestīšanu no ļaunā, ja, un neievešanu kārdināšanā. Tātad tā ir tā mūsu dzīves telpa, ja tā var teikt, kur ir visas mums nepieciešamās lietas, kas gan ir apdraudētas un ļaunumas kartas, bet mēs lūdzam, lai Dievs tās uztur un dod un neliedz mums. Nu, tātad lūkšanā, kur mēs lūdzam par dienišķo maizi, par pasargājumiem kārdināšanā, bēdās, likstās un pārbaudījumos, mēs varam teikt, mēs lūdzam arī, lai piepildās pie mums nu, visi šie te pārējie baušļi, tā skaitā īpaši, protams, mēs redzam, ka sasaucas ar lūkšanu neieved mūsu kārdināšanā 9. un 10. bausls, kur teiks, tev nebūs iekārot. Ja? Nu, tādā veidā mēs redzam, ka to, ko baušļi no mums prasa un kā viņi mums liek dzīvot, to mēs mācāmies lūgdami Dievu ar mūsu tēvs lūkšanas vārdiem, jo to, ko bauslība prasa, to šajā lūkšanā mēs ietveram. Kristus to ir mums tā mācījis, jo tik tiešām var teikt, ka mūsu dzīves piepildījums ir tiešām dzīvot pēc Dieva baušļiem ar prieku un ar patikšanu. Un to mēs lūdzam. Nu, lūk, pagājušo reizi mēs pabeidzām runāt par šo te atpestīšanu, izraušanu no ļaunā. Vēl tikai palika viens mazs vārdiņš – mūs, jā, atkal arī šeit viņu atgādināt, jo cauri visai ticību, cauri visai lūkšanai iet šis vārdiņš – mūs, tā nav tāda individuāla lūkšana. Mēs nelūdzam par sevi. Mēs tikai par sevi vien, protams, mēs lūdzam arī par sevi, bet ne par sevi vien, bet arī par citiem. Tā ir baznīcas lūkšana, visas draudzes lūkšana. Un tur ir šīs lūkšanas liturģiskais arī raksturs, par kuru varbūt mēs vēlāk par noslēgumu vārdiem runādami arī vēl pieminēsim. Tātad, kad mēs arī lūdzam atpestīmos no ļaunā, mēs lūdzam par visu baznīcu, jo mēs esam cieši savā starpā saistīti, ka apustuls Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā saka, un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi, vai kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi. Tā arī kristīgā draudzē, jo vairāk viņi tiek atdzīvināti ar Dievu vārdu, ar Dievu garu, aizvien vairāk tas tā arī izpaužas. Nu, lūk. Tagad mēs izlasīsim šīs te septītās lūkšanas Lutera skaidrojumu. Bet atpestī mūs no ļaunā. Ko tas nozīmē? Visu iepriekš teikto apkopodami, mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai debes tēvs mūs atpestī no visāda ļaunuma, kas apdraud mūsu miesu un dvēseli, mantu un godu, un beidzot, kad mūsu pēdējā stundiņa lāk, lai dod mums svētīgu galu, un no šīs bēdu pasaules mūs žēlīgi ņem pie sevis debesīs. Tātad Luters runā par šo te pēdējo lūgumu atpestī mūs no ļaunā, kā lielā mērā apkopojumu visam tam, ko iepriekš esam lūguši. Jo, kad mēs esam lūguši pēc Dievu vārda svētības, pēc Dievu valstības nākšanas, pēc dienišķās maizes, nu, tur jau ir tas viss, kas mums ir vajadzīgs mūsu dvēselē un miesai, kas mūsu dvēseles un miesa labumam ir vajadzīgs. Bet tā kā mēs neesam tādā neitrālā pasaulē, mēs esam pasaulē, kur mēs esam apdraudēti, kur ļaunums, un tums spēki mūs var apdraudēt, tad mēs lūdzam ne tikai to, lai Dievs mums dod, bet lai Dievs arī pasargā no šīs izpostīšanas, kas varētu no ļaunuma pasaulē mums nākt, un noteikti arī nākt, ja Dievs mums nesargāt. Tāpēc mēs arī šo te lūdzam. Tāpēc arī Luters saka visu iepriekš teikto apkopodam. Tātad mēs lūdzam, lai tiktu atpestīti no visāda ļaunuma, kas apdraud miesu un dvēseli, mantu un godu. Un tur ir viss gan dienišķā maize, gan Dievu valstības lietas, gan viss, kas mums ir nepieciešams. Nu, lūk, un Lutera skatiens uz tālāk ir tāds ar skatu uz mūžību, ar skatu uz dzīves galu. Ka šī lūkšana viņa, nu, tā kā nav tā, ka viņa tikai skartu mūsu zemes dzīvi, šo dzīvi, ko mēs dzīvojam, bet viņa arī ieved mūsu mūžībā. Un tāpēc viņš saka, un beidzot, kad mūsu pēdējā stundiņa nāk, lai dod mums svētīgu galu un no šīs bēdu pasaules mūsu žēlīgi ņem pie sevis debesīs. Un te ir tāda vesela tēma, ko mēs varam šodien ar prieku arī pārdomāt visi kopā, proti par nāvu un mūžīgo dzīvību, par pārbaudījumiem un ciešanām nākamās godības dēļ un par šo nākamo godību, kas mūs sagaida. Un tie ir brīnišķīgie Dieva apsolījumi par to, kas sagaida viņa ļaudis. Un sāksim no sākuma ar veco derību. Protams, mēs visus nevarēsim apstatīt, viņi ir ārkārtīgi daudz un mēs varēsim tikai nu, tāds dažs, ko es esmu izvēlējies. Tātad Jesajas grāmata 25. Nodaļa. Un Dievs liks izzust šai kalnā tam ārējam čaulas plīvuram, kurā tērtas visas tautas, un tai segai, kas pārklāt pār visām tautām. Nāvi viņš izdeldēs uz mūžīgiem laikiem, un Dievs tas kungs nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem, un liks izzust savas tautas negodam visā zemes virsū, jo tas kungs to ir runājis. Tanī dienā sacīs, redzi, tas ir mūsu Dievs, mēs paļāvāmies uz viņu, ka viņš mūs izglābs. Tas ir mūsu kungs, uz viņu mēs cerējām, priecāsimies un līksmosimies par viņu žēlastību. Nu, mēs redzam šie brīnišķīgie Dieva apsolījuma un pravietojuma vārdi, par mūžīgo godību ir kā paskaidrojums pie šī pēdējā arī lūguma. Atpestī mūs no ļaunā, jo šeit ir šie vārdi, ko tanīs dienās, kad viņi baudīs godību, sacīs Dievu atpestītie, redzi, tas ir mūsu Dievs. Mēs paļāvāmies uz viņu, ka viņš mūs izglābs. Tā ir balss, kas nāk no bēdām un nelaimes, vai ne? No šaurības un apdraudējuma. Jo tā ir balss, kas sauc pēc glābšanas, un tā ir ticība, kas paļaujas uz šo glābšanu. Tanī dienā ar prieku ļaudis ieraudzīs, ka Dievs ir devis to, uz ko viņi ir cerējuši. Un tagad viņi var priecāties un līksmoties par viņa žēlastību. Un šie brīnišķie vārdi, kas atskan 8. Pantā, nāvi viņš izdaldēs uz mūžīgiem laikiem, un Dievs tas kungs nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem, un liks izzus savus tautas negodam visā zemes virsū, jo tas kungs to ir runājis. Šie vārdi, kā tāds brīnišķīgs refrēns, skan cauri, jāteic, vecajai un jaunajai derībai, ka visas šīs bēdas tiks aizmirstas, asaras nožāvētas. Un vēl ir kāda zīmīga lieta, kas šajā rakstvietā ir pieminēta, ka Dievs liks izzust šai kalnā tam ārējās čaulas plīvuram. Tāds jocīgs tāds vārds, var redzēt, ka tur ir ļoti sarežģīts teksts bijis apakšā, ja? Kurā tērtas visas tautas un tam pārklājam vai tai segai, kas pārklāta pār visām tautām. Nu, tā ir tāda aina, kur to citiem vārdiem varētu izteikt, ka šobrīd mēs redzam mīklaini, kā spogulī, ka mēs vēl neredzam lietas tā, kādas viņas ir. Mums ir dots Dieva vārds, mēs esam šajā zem šī plīvuru, zem šī pārklāja, kur mēs neredzam ne savu dzīvi, nedz Dieva lietas ar savām acīm, šis plīvurs izzudīs. Nu, pēkšņi, kā acis atvērtos, kā aklais pēkšņi taptu redzīgs, un tagad viņš redzētu visu. Tad brīnišķīgi.
Izudīs grēks, arī atvērsies.
Jā, tad arī atvērsies acis, pilnīgi pareizi, kad tas kungs būs visas lietas izdarījis. Un tagad, protams, mēs gaidām, mēs paļaujamies uz viņu, ka viņš mūs izglābs, uz viņu mēs ceram. Bet tanī dienā mēs par to priecāsimies un līksmosimies. Nu, tā ir šī pilnīgā atpestīšana no ļaunā. Tā kā šī lūkšana, viņa arī aizved mūs ārpus šīs dzīves, tajā apsolījumā, ko Dievs mums ir devis. Un ar to mēs arī dzīvojam. Tāpēc viņa valstība jau pie mums ir iesākusies, lai pie mums tagad šai dzīvē iesākdamās savu ticību un cerību viņa godībā piepildītos mūžībā. Un tieši tāpat mēs lasām arī kādā citā vecās derības grāmatā, praviešu grāmatā pie praviešu Hozejas 13. Nodaļā, kur arī ir runa par grēku un atpestīšanu no grēkiem. Kā Līga pareizi teica, tas būs tāpēc, ka vairs nebūs grēka. Ja? Un Hozejas saka, sakrāti ir Efraima noziegumu un saglabāti ir visi viņa grēki. Viņam būs jāpiedzīvo sāpes kā dzemdētājai. Viņš ir neizpratīgs bērns, jo, kad laiks pienāk, viņš negrib traukties ārā no mātes miesām. Bet es gribu atsvabināt viņus no pazemes valsts varas un izglābt no nāves. Nāve, kur ir tava inde un sērgas. Elle, kur ir tavs iznīcības spēks. Un tomēr līdzcietība manāts priekšā paliek apslēpta. Nu, tātad. Tālāk tiek runāts par to, ka tas nav uzreiz, tas ir vēl tikai apsolījums. Lai gan viņš, Efraims, ir auglīgs brāļu vidū, tā tomēr celsies un brāzīsies pāri viņam tā kunga ritenis no tuksneša, tā kā izsīks viņa akas un ritenis no tuksneša izsīks viņa akas, izžūs viņa avoti un ienaidnieks izlaupīs un aiznesīs projām no viņa dārguma krātumus visas dārglietas. Tā jūs redzat, ka Dievs saka, nu, vēl mēs esam šai grēka pasaulē. Vēl mums ir jācieš, vēl mums ir bēdas, vēl ir pārbaudījumi, vēl būs tādas lietas, kur cilvēki var teikt, nu, kur tad ir tavs Dievs? Bet tas, ko Dievs ir pateicis, es gribu atsavināt viņus no pazemes valsts varas un izglābt no nāves. Nāve, kur ir tava inde un sērgas. Elle, kur ir tavs iznīcības spēks. Nu, šie ir vārdi, ko apustuls Pāvils vēstulē korintiešiem 15. Nodaļā gavilēdams un līksmodamies atgādina korintiešiem. Nu, lūk, tātad, kas ir svarīgi? Saprast, ka šī laika ciešanas, kā arī praviešu Hozejas grāmatā, ir teikts, ka Efraims, par kuru tiek runāts, ka viņš ir kā bērns, kuram jādzimst. Tā dzimšana notiek caur sāpēm. Ja? Un arī ticīgo ciešanas un šīs pasaules nelaimes un postā dēļ un šīs pasaules nelaimēs un postā tiek sauktas par radību sāpēm. Nu, kādreiz tas vārds tā paskien garam dzemdību sāpes. Ja? Ka var teikt, ka šī jaunā pasaule un mūsu arī jaunais stāvoklis Dieva priekšā, viņš nāk caur ciešanām, viņš nāk caur bēdām. Mēs lūdzam atpestī mūs no ļaunā. Bet tas viss ir nevis, ka nu vienkārši mēs turpinātu kaut kā būt Dieva žēlastībā un ka ļaunums tikt ierobežots un nu tā, tādā nu diezgan nožēlojamā stāvoklī, kādā mēs esam šobrīd, bet ka mēs piedzimstam jaunai pasaulē, ka viss tiek darīts jauns, ka mēs dzimstam mūžībai. Un tāpēc mums ir jāmācās redzēt bēdās prieku, nāvē dzīvību, tumsā gaismu, jo šai pasaulē mēs esam ticībā un neskatīšanā. Un gribu tikai īsumā nu tā vēl atgādināt to, par ko esam daudzos prediķos arī runājis, un mēs esam bieži to atgādinājuši un runājuši to Jēzus piemēru, ka viņš savu ciešanu ceļu iedams. Tad, kad viņš bija tālu no Golgātas, runāja ļoti detalizēti par to, kas viņu sagaida Jeruzalemē. Viņš runāja par to, ka cilvēku dēlam top jābūt nodotam un ar grēcinieku rokām šaustītam, nonāvētam, izsmietam, apspļaudītam, bet ka viņš trešajā dienā celsies augšā. Bet tad, kad jau ir pienākuši šī pēdējā nakts, mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, Jēzus vairs nerunā par krustu un nāvi, viņš runā par to, kas ir aiz šī krustu un nāvis, par šo uzvaru. Mēs lasām tā, Jēzus runāja un savus acis uz debesīm pacēlis sacīja, Tēvs, mana stunda ir pienākusi, pagodini savu dēlu, lai dēls pagodini tevi. Viņš runā par savu krustu un ciešanām kā par godību, kā par savu godību un par Dieva godību, jo caur šo krustu, caur šo savu nāvi, viņš neskaitāmas pulkus vada uz godību un mūžīgo dzīvību. Tad viņš vairs nerunā par nāvi, viņš nerunā par ciešanām. Viņš skatās, var teikt, jau nāvēja pašā sejā, bet runā par šo brīdi kā par godību. Ir šī godības stunda pienākusi. Un apustuls Pēteris arī to skaidrodams un šo pašu domu izteikdams pirmajā vēstulē, 4. Nodaļā viņš saka. Bet tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties varētu līksmoties un priecāties. Protams, ja mums ir līdzdaļa pie krusta ciešanām, mums būs līdzdaļa arī pie viņa godības. Tāpēc arī mēs uz savām ciešanām varam skatīties kā uz nākamās godības jau zīmi. Nevelti, savu kalnu sprediķi Jēzus iesāk ar šiem nu, svētlaimes vārdiem vai laimes vārdiem. Laimīgi jūs, laimīgi tie, kam bēdas, kam ciešanas. Laimīgi jūs, ja jūs vajā un visu ļaunu par jums runā. Jo jūs augi ir liela debesīs. Ja. Tātad, pēc šīm bēdām mēs redzam arī nākamo godību. Nu, tāpat arī mēs varētu teikt kaut tādu vēl vienu tādu niansu pie visu šīs nākamās godības tēmas ir mūsu pēdējā stundiņa, ko Luters šeit piemin. Kad mūsu pēdējā stundiņa nāk, lai dod mums svētīgu galu. Ja? Jo mēs tā varam, protams, runāt par šī laika ciešanām un nākamo godību, bet nu pa vidu tur ir tā ļoti lielā šaurība, vai ne? Tur ir tā pēdējā stundiņa. Un protams, ka tad, kad šī pēdējā stundiņa nāk, mums ir jābūt arī viņai gataviem, un tāpēc arī ir labi tā, kā Luters saka, tad, kad vēl, nu, tu labi jūties, kad vēl it kā liekas, ka vēl jau tālu, tad tu vari pilnīgi droši par to domāt. Tad tu vari pieminēt savu pēdējo stundiņu, gatavoties savai aiziešanai, sūdzēt savus grēkus, domāt par nāvi, cīnīties krietni ticības cīņu. Bet tad, kad tā pēdējā stundiņa ir klāt, tad domā tikai par Dieva apsolījumiem, par Dieva žēlastību. Un tas piemērs mums ir arī pie Jēzus krusta. Tie divi brīnišķīgi piemēri. Ka pie krusta mēs lasām, Jēzus sauc skaļā balsī. Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. Tā ir skaidra apziņa, kur viņš iet, un tā ir viņa pēdējā stundiņa. Un tas ir citāts no 31. psalma, ja tā var teikt, nu vismaz sasaucas. Tavās rokās, Dievs, es nododu savu garu. Tu esi man atpestījis, tu uzticīgais Dievs, savās rokās es nododu savu garu. Nu, tie ir tie vārdi, ko vajadzētu visiem iemācīties no galvas. Kamēr vēl laba atmiņa, un kamēr vēl kaut kas galvā turas. Jo tad, kad tā pēdējā stundiņa nāks, tad tie ir visbrīnišķīgākie vārdi, ko pateikt kā pēdējos vārdus, pirms mēs no šīs pasaules aizējām. Un tur ir tas arī atgādinājums mums no mūsu ticības tēva Mārtiņa Lutera pēdējām stundām, kur viņš jau, nu, būdams prom no mājām un ceļā, būdams viņš Erfurtē, tur pat, kur dzimis, tur arī nomir. Un ļoti smagi gāja viņam, un tā slimības ciešanas bija lielas, un nāves bailes viņi bija apņēmušas. Un, kad Justas Jonas noliecās par viņu, jo nu, cilvēki jau toreiz gribēja būt klāt pie mirēja. Ir tīpaši, ja mirējis šai gadījumā bija Mārtiņš Luters, tas bija vīrs, kas bija, nu, sludinājis drosmīgi evaņģēlīgi, nu tad visi teica, jā, luterāņiem ir viegli dzīvot, bet, nu, tad grūti mirt, un kad tur vēl jau viņi raus uz elu un tā tālāk. Un tik tiešām tā nāves cīņa bija ļoti smaga, un kad Justas Jonas pie viņa noliecās, Luters jau pateica, cik briesmīgi ir mirt. Bet tad viņš esot noskaitījis lūkšanu un pateicis, tu man esi atpestījis, tu uzticamais Dievs, tavās rokās es nododu savu garu. Un tie viņa pēdējie vārdi. Tā kā, nu, mēs redzam arī pestītājs šo pasauli atstādams. Viņš saka, tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. Nāvē mums vairs nav savus gars jātur savās rokās un tagad nezinu pa cauri kādai šaurībai jāizspiež sauri savā spēkā vai jāpastāv ar visu to varenību un spēku, ko mēs būtu uztrenējušies vai sakrājuši vai iemantojuši šai pasaulē. Nē, mēs pilnīgi mierīgi varam savu garu nodot savu pestītāju rokās, jo viņš mums ir atpestījis. Un lai viņš par to gādā. Vairs nedomāt ne par to, kas mūs tagad gaida, ne par nāves briesmām, ne par tums, neko. Mēs esam Dieva rokās. Šajā ceļā viņš mūs nes, viņš mūs tur. Un to ir svarīgi saprast. Ka tas nav kaut kas tāds, kur no mums pašiem tagad ir jāsaņemas un neskādas mūs tur gaida grūtības. Nē, mēs to visu atdodam uzticīgajiem Dievam. Un viss. Tāpat arī mēs redzam, ka turpat pie krusta notiek vēl viens notikums. Tas ir šis noziedznieks pie krusta, kuram arī ir nāves stundiņa klāt, un kuram arī šai pasaulē vairs nav nekādas cerības. bet viņš cer uz Jēzu. Kā, tas ir vienmēr liels pārsteigums, kā tur, kur Jēzus ir pazemots un krustā piesis un bez spēka un drīz mirs, viņš redz viņā ķēniņu, kuram pieder Dieva valstība, un viņš saka, Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Viņš nodod sevi Jēzus rokās, un Jēzus viņam atbild, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Ar kādu, nu jāteic, prieku šis vīrs varēja šķirties no savas dzīves. Viņam bija apsolījums no paša Jēzus mutes. Šodien tu būsi ar mani paradīzē. Bet šis apsolījums ir mums visiem. Tāpēc šie ir tik brīnišķīgi vārdi. Jēzu piemini mani, ka tu nāksi savā valstībā. Tā ir arī mūsu lūkšana, domājot par mūsu galu un mūsu aiziešanu. Nu, lūk. Apustulis Pāvils runā par savu aiziešanu. Viņš otrajā vēstulē Timotejam, 4. Nodaļā saka, es jau topu par ziedojumu. Interesanti, tas ziedojums, protams, ir interpretācija mazliet. Jo viņš runā par to, ka viņš jau top, nu, izliec kā lejamais upuris. Ja? Tā kā izliec, nu, kā ūdeni izliec, kā, nu, tur šis tik upurēts, jā, nu, tur viss kaut kas tik izliec, gan vīns, gan asins uz upuru altāru, gan arī ūdens tik upurēts, jā, atsevišķos dievkalpojumos. Viņš saka, manas atraisīšanas laiks ir pienācis. Atcerieties, vakar mēs runājam, kas man izraus no šīs nāves miesas, apustuls sauc. Viņš ir saistīts pie šīs telājumas pasaules, bet nu tagad viņš zina, ka viņam būs jāiet nāvē Kristus evaņģēlī dēļ, ka tas ir upuru ziedojums. Un ka tās viņa izlietās asins nebūs vienkārši, nu, tāds nāves brīdis, bet ka tas būs arī, nu, kā viņa visa dzīve ir bijusi, tā arī viņa nāve būs upuris, bet tai pašā laikā viņam tas ir viņa atraisīšanās laiks. Cik skaists tas ir, viņš ir. Mēs esam pie šīs pasaules piesiet ar daudz dažādām saitēm un pie savas miesas un pie viss, kas šai pasaulē ir, un šī pasaule ir ciešana un pārbaudījuma pilna, nu viņš tagad ir izcīnījis šo cīņu. Viņa atraisīšanas laiks ir pienācis. Tāpat mēs arī daudzos Jēzus stāstos redzam, ka caur bēdām un ciešanām mums būs Dieva valstībā nākt, un ka tas, ka mēs šai dzīvē ciešam, bieži vien ir saistīts ar nākamo godību, un protams, es nepārstāstīšu, bet tikai pieminēšu stāstu par Lācaru, kur Lācars, šis nabaks uz bagātnieku sliekšņu kopā ar suņiem gaidīja druskas no galda un izskatījās kā dieva nolādēts aizmirsts un mūžīgai pazušanai un lemts. Tomēr, tad, kad viņš nomira, eņģeļi viņu ņēma un aiznes Abrahāmu klēpī. Tieši viņu, par kur likās, nu, Dievs ir aizmirsis. Bet eņģeļi gaidīja, ka, kad viņa Lāca ar atraisīšanās laiks būs pienācis, un tikko dvēseli bija atraisījusies no šīs pasaules, aiznes viņu paradīzē, Abrahāmu klēpī. Un tad Abrahāms saka bagātniekam, kurš arī nomir beigās ar visu savu lielo laimu un lielo bagātību un priecīgo dzīvi, laimīgo, un nonāca lielā nelaimē. Tad Abrahāms teica, tu savu laimi jau es šai dzīvē izbaudīs, bet Lācars ciešanas. Nu, tagad viņš līksmojas. Tev jācieš bēdas. Nu, ne jau tāpēc, ka priecāties būtu slikti, bet tāpēc, ka viņš par Dievu nebija domājis. Tāpēc viņš teica, sūti Lācaru, lai taču mani brāļi vismaz attopas. Tas nozīmē, ka viņš bija bez ticības, bez dievbības, viņš bija pasaulīgs, pilnīgi elku kalps. Nu, tagad, protams, nu, Elē viņš vairs tāds nevarēja būt, vai ne? Bet mēs redzam, ka Lācars ar daudz ciešanām viņš nāca šajā priekā, jo viņš bija ticībā. Viņš bija Ābrahāma bērns, tāpēc viņš bija Ābrahāma šajā klēpī. Nu jā, tā arī Pēteris mums zināmajā rakstvietā, pirmajā vēstlē viņš saka, tad jūs līksmosities. Tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos. Nu, tā ir rakstvieta, ko mēs jau pie pārbaudījumiem un kārdinājumiem apskatījām. Ja? Bet šeit tikai mēs viņu redzam no, tā, no apsolījuma puses par šo līksmību, kas mūs sagaida. Un romiešiem 8.17 ir šie skaistie vārdi. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdz mantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidrot. Nu, nāksim godībā, tas vecajā tulkojumā tas apskaidrot, tas ļoti jocīgi, kāpēc viņi tādi ir izvēlējušies. Viņš saka, es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Nu, kad visā pilnībā piepildīsies šis atpestījums no ļaunā, un ko Luters saka, kad mēs būsim iemantojuši svētīgu galu, un no šīs bēdu pasaules būsim nākuši debesīs un Dieva valstībā. Visa pasaule tad būs atbrīvot no iznīcības un bēdu un ciešanu sloga. Līdz ar cilvēku, līdz ar Dieva bērniem. Nu, lūk, tāpat mēs redzam, ka visas grūtās pūles, ko mēs šeit piedzīvojam, visas bēdas un ciešanas, rimstas līdz ar mūsu atraisīšanos. Atklāsmes grāmatā, 14. Nodaļā, ir mums visiem labi zināmie vārdi. Es dzirdēju balsi no debesīm sakām. Raksti, svētīgi mirušie, kas mirst iekštā kunga no šī brīža. Tiešām saka gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada. Nu, tas ir tas laiks no nāves brīža līdz augšām celšanās brīdīm. Tajā brīdī, kad mēs dusam savos kapos, nu, dusēsim savos kapos, vēl nedusam, bet dusēsim savos kapos, gaidīdami augšām celšanās brīdi. Un te ir sacīts, ka līdz ar atraisīšanos no šīs pasaules, arī visas bēdas ir rimušās. Grēkam, tums spēkam, mies nespēkam un vājumam nav pilnīgi nekādas varas pār mums. Svētīgi tie mirušie, kas mirst iekštā kunga no šī brīža. Nāves brīdis ir kā tā robeža. Nu, protams, cilvēki, kas nepaļaujas uz Kristu un paļaujas uz saviem darbiem un labos darbus uzskata par pestīšanas pamatu, viņi nekad nevar būt šādā drošībā par savu nāves brīdi. Jo viņi saprot, ka savā nāves brīdī viņi taču nebūtu nav pilnīgi. Viņi vēl aizvien ir grēka varā un viņi vēl aizvien vēl nav sasnieguši to, ko viņiem būtu jāsasniedz. Nu, tad viņi arī izdomā, ka vēl pēc nāves, un tad tur būs, nu, kāda remonta darbnīca, vai kaut kas tāds, kur galu galā tevi savedīs beigās tādā kārtībā, lai tu varētu būt laimīgs un svētīgs Dieva valstībā. Viņi izgudrojuši purgatoriju un tam līdz šķīstīta un tam līdzīgas lietas. Bet par laimi, nu, tas tā nav. Visur svētajos rakstos mums ir pateikts, ka mūsu ciešana beigas, šis atraisīšanās brīdis ir nāve. Un svētīgi tie, kas iekštā kunga mirst no šī brīža. Tie dus no savas darbošanās, no savām pūlēm, bet viņu darbi tos pavada. Prot arī tas, kas šeit ir ciešanās darīts un gūts, tas, kā auglis mūžīgai dzīvībai iet līdzi. Nu jā, tālāk Jāņa atklāsums grāmatā, mēs arī lasām brīnišķīgas vārdas 7. Nodaļā. Tad viens no vecajiem man sacīja, tie, kas ģērti baltās drēbēs, kas viņi un no kurienes viņi ir nākuši? Tātad šeit mēs redzam tādu eksāmenu. Viens no debesu svētajiem jautā Jānim par to, ko Jānis brīnīdamies ar plaši ieplestām acīm debesīs redz. Viņš ar, kas tie tādi ir? Tas tāpat kā vecāki bērnam parāda zooloģiskajā dārzā, kādu vēl neredzētu dzīvnieku un prasa, kas tas tāds ir, lai viņš domā, lai viņš rūpīgāk ieskatās, lai viņš cītīgāk iedziļinās. Un Jānis jiem atbild, mans kungs, tu to zini. Nu, viens, ko tu viņš saka, es nezinu, kas tie tādi ir. Un viņš man sacīja, šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši jēra asinīs. Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā un kalpo viņam dienām un naktīm, viņu templī, un tas, kas sēd goda krēslā mājos pie viņiem. Tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums tos nespiedīs. Jo jērs, kas pašā vidū goda krēslu priekšā tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Jūs redzat šis refrēns par nožāvētajām asarām arī šeit Jāņa atklāsim 7. Nodaļā un būs, protams, arī vēlāk mēs lasīsim. Tātad mēs atkal redzam, šie baltās drēbēs stērptie ir tie, kas nāk no lielām bēdām, bet viņa drēbes ir baltas, nevis tāpēc, ka viņi būtu paši bijuši cienīgi, bet viņi šīs drēbes ir mazgājuši un balinājuši jēra asinīs. Jēra asinis ir tās, kas šķīsta mūsu no visiem mūsu grēkiem, no visas mūsu netaisnības. Un redziet, kāpēc šis vecais, šis svētais debesīs vaicāja Jānim, lai viņš labāk atcerētos pēc tam, citiem kristiešiem mācīt, kad savu daudz ciešanām un bēdām viņiem būs nāk debes godībā un tur viņi varēs līksmoties un ka tikai jēra asins ir tās, kas viņu šķīst no viņa grēkiem. Jāņa atklāsums grāmatas pašās beigās 21. Nodaļā mēs lasām un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām redzi Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēda, nec vaida, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, visu es daru jaunu. Nu, brīnišķīgākais mierinājums ir tas, ka Dievs Tēvs nožāvēs visas asaras no savu bērnu acīm. Jo mēs jau zinām, ka bērns raud apkārt jau varbūt daudz citu mīļu, onkuļu un tantes varbūt, kas nu grib viņu žēlot un tik tiešām viņu arī nu, kādreiz jau izdodas pat nomierināt. Bet nekad bērns nebūs tik laimīgs, kā tad, ja viņa tēvs vai māte viņa asars nožāvēs. Un šeit mēs kā Dieva bērni būsim tiešā Dieva tuvumā. Dievs pats mājos mūsu vidū. Un būs piepildījies tas, ko brīnišķīgā veidā apustuls Pāvils caur visai Korintiešu vēstules, pirmās vēstules 15. Nodaļai, runā par šo brīnišķīgu augšām celšanās cerību, ka Kristus ir augšām cēlies, ka nāve ir aprīt uzvarā, ka tam, kas šeit iznīcīgs, jātērps neiznīcībā, tam, kas šeit mirstīgs, jātērps nemirstībā. Un tad, kad tas būs piepildījies, tad nāve būs aprīt uzvarā un ellei būs atņemts tās zelonis. Un tad piepildīsies šis lielais noslēpums, ka Dievs būs viss iekš viss. Atcerieties, mēs, man liekas, burtniekos ar par to diezgan daudz runājām, ka šobrīd Dievs jau ir iekš visā, vai ne? Jo Dievs ir visur klātesošs, bet viņš vēl nav viss iekš visā. Viņš ir iekš visā. Viņš ir ēles dziļumos. bet Elle nav Dievs. Un caur Kristu, caur šo viņu uzvaru, kur visi ienaidnieki tik slikti par pamestu zem viņu kājām, arī nāvi, kā pēdējais ienaidnieks. Tad piepildīsies šis lielais noslēpums, ka Dievs ir viss iekš viss. Un mēs būsim šai Dieva bērna svabadībā un godībā. Bet, protams, šī jaunā pasaule dzimst sāpēs, tāpēc tās ir dzemdību mokas. Tās ir dzemdību mokas. Un tāpēc apostols saka, paldies Dievam, kas mums devis uzvaru ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Nu, lūk. Te mēs varētu, vēl pirms mēs lasīsim lielo katehismu, ko arī tur Luters tā plašāk saka, varbūt šeit ir kādi jautājumi vai kādas piebildes pie tā, ko mēs esam līdz šim runājuši. Jā. Kādā ziņā? Vai nelabais ir no mūžības, ja? Tādā ziņā tā doma? Sākums, nu, īsti viņš pateicis nav. Bet es liecos domāt, ka nu, nelabais jau no sākuma nebija nekāds nelabais. Ka te ir runa par nu, atkrišanu kaut kādā brīdī. Un mana doma ir tāda, ka tad, kad Dievs bija radījis visu debesīs un virs zemes, mēs lasām, redzi, viss bija ļoti labs. Un nelabi bija tikai tas, ka Ādamam nebija sievas. Tā bija vienīgā lieta, kas bija vēl trūkums. Bet visas pārējās lietas bija labas.
Mēs noskaidrojam
rabētājus. Jā, nebija, kas, jā, nebija palīgi, jo viņš bija likts par dārzu kopēju un sargu, vai ne? Un tur bija viņam visādi palīgi, bija palīgā zirgs, vērsis, kas uzar un viss, bet ravēt, vai ne? Nu, kurš, nu, neviens. Kas? Nē, nu kā, bet kopu taču vajadzēja, laikam taču kaut kas tur bija, jā. Nu, jā. Ārsniecības augi, kuri traucē gurķiem.
Kuri nomāc kultūra
Jā, kā tas arī šodien notiek, vai ne?
Jā,
kā joprojām arī notiek, jā.
Es domāju, ne jau nezāles ravēt, jau radīt mīlestībā un palīdzēt.
Jā, protams, bet mēs tā pa darbiem arī, jo nu ne jau tikai...
Nē, tas nebija to saistīts. Domāju.
Jā, nu jā, labi, tas paliek, lai paliek kā versija, jā, jā lai paliek kā viena hipotēze, jā, viena hipotēze.
Tāpēc, ka Bībelē ir teiks, ka palīgs.
Jā, jo cilvēks ir radīts darbam.
Tā bija mīlestība.
Nē, bez šaubām, jā, bet tur tomēr bija teiks, ka viņš meklēja palīgu. Ādams meklēja palīgu. Viņš skatījās, vai ruksis pietiekam labi dobi izravējis vai ne, un ruksis neizravēja pietiekam labi. Arī kaķis un suns to nespēja. Nu, to viņš neatrad, nu, mēs smējamies. Tā ir, jā, mēs smējamies. Nu, labi, jā, labi, pieņemsim. Bet, nu, ne par to bija tas, vai ne tas jautājums, es sapratu. Jautājums bija par to, kurā brīdī radās tas nelabais. Ja? Tad, kad čūsk, jeb vēlākais sātans, ja, Ievu kārdināja. Nē, viņš jau bija radīts. Protams, viņš bija radīts, Dievs bija radījis visu debesis un zemi un viss, kas to piepilda, visus tos pulks. Viņš bija labs. Cilvēks jau var bija labs. Bet viņš kaut kādā brīdī palika nelabs. Nu, jautājums, kurā brīdī nelabs palika nelabais, ja? Tas ir par to jautājums, ja? Jo radīts, jā, nav uzrakstīts, bet tajā brīdī, kad mēs saprotam līdz Ievas radīšanai, pilnīgi noteikti, nekā nelaba nebija, jā, tātad es pieturos pie tādas domas, ka reizē arī ar cilvēka novēršanu no Dieva Velns izkļuva par velnu.
Tas viņa
pārkārši. Nē, ka velns cilvēkus gribēja novērst no Dieva un pakļaut sev.
Varētu būt zemes radīšana jo, un cilvēka radīšana.
Es pabeigšu varbūt, ja, jo pārāk daudz no visām pusēm jautājumu versijas, es tā kā nevaru uzreiz visu, ja. Tā man vajag kā tie sešas rokas, lai visiem atbildētu, ja. Ir tā, ka tā doma ir tāda, ka tas lielais vēlna aizvainojums, kas izskanēja arī vakar tajā Ījab grāmatā par cilvēku, kas tad šis māla, šis spīšļu radījums, nožēlojamais, ir salīdzinām ar eņģeļiem. Ja? Kā mēs lasām svētajos rakstos, ne eņģeļu varā Dievs nodev šo savu valstību, bet cilvēku. Jo cilvēks ir radības kronas, ne eņģeļi. Un tagad iedomāsimies, ārkārtīgi varenais eņģelis, kas ir Artur eņģeļu, es nezinu, armijas ģenerāļu pakāpē vismaz, ja, ja mēs tā varētu teikt. Un tagad viņam ir jāpakļaujas cilvēkam. Viņam ir jābūt par, nu kā ir teicis, kas ir eņģeļi. Tie ir visi kalpotāji gari mūsu pestīšanas labā. Nu tad, kad mēs esam, nu, lai iemantot pestīšanu. Jo cilvēkiem, Ābrahām, dzimumam, Dievs dod nākamo valstību, nevis eņģeļiem. Un viņam tā ir jāpakļaujas cilvēkam, eņģelim. Un ka nevis viņam ir radība uzticēta, ko viņš taču varētu daudz labāk pārvaldīt, bet cilvēkam. Kurš nevar atrast ruksi palīgā sev, kas ravējas, un tāpēc tur viņam vajag palīgi. Nu, tas ir atgriežoties pie tās anekdotes iepriekšējā. Ja? Kurš tiešām ir nožēlojams spīšļu radījums viņa acīs, lepnā gara acīs. Un tad tai pašā brīdī, kad viņš kādi Ieva jau redz viņā brīnišķīgu, šķīst svētu eņģeli, ne jau riebīgo velnu, slepkavu un pievīlēju. Viņš vēl tāds nav kļūts. Viņš ir kā Dieva sūtnis, kas varbūt nākamu atklās, un saka, nu, vakar vai pirms stundas Ādams teica, ka nedrīkst aizskart. To, bet ja jau viņš ir, tad kaut kad jau droši vien, ka varēs. Nu, tagad nāk eņģels un saka, nu jau var. Nu, kam tad ticēt? Vai savam vīram, kas ir tāds tiešām pīšķis, vai varenajam, skaistajam, gudrajam eņģelim? Tas ir tas brīdis, ja, ko es uzskatu, kad arī vēlns izkļūv par vēlnu.
Kad pievīla Ieva, jā.
Jā, jo tā bija tā sacelšanās pret Dievu. Arī tajā brīdī bija. Un man liekas, ka, nu, protams, ka lai gan, nu, tādā tiešā nozīmē, tas ir pravietojums par Kristu, kā mēs to zinām arī vēstulē ebrejiem, to saka, kur rakstīts 8. Psalmā, kad raugos tavās debesīs, tavu roku darbā, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, ka tu atceries to, un cilvēku bērns, ka tu to glabā, tu to noliec tik drusku zem dieviem, uz brīdi zem dieviem, ar godu un slavu tu to kronē, tu liec tam valdīt par savu radību, tu noliec tam zem kājām āvis un vēršs, cik vien to ir putns un viss lauka zvērs, zīvis jūrā, kas izlodā jūru takas, tātad šeit ir, un tas, ko es gribēju, nebija tulīt, tas nebija 8. Psalmā, bet tur ir, un kad viņš pirmdzim to ieved pasaulē, viņš saka, visi dieva eņģeļi, lai viņi pielūd. Protams, tas ir par Kristu, bet tas ir arī par cilvēku Kristu. Un tāpēc apustuls Pāvils saka, ja vai jūs nezināt, ka jūs tiesāsit arī eņģeļus, ja? Cilvēks ir pāri, viņš ir Dieva bērns, beigās. Viņš ir Kristus līdzmantinieks, bet eņģeļi ir tikai kalpotāji gari. Kas, protams, gan, nu, šajā brīdī viņi ir varenāki un gudrāki un zinošāki par mums, nu, Tāpat kā nu, jebkurš suns vai kaķis ir gudrāks par tikko piedzimušu bērnu zīdainu. Ne? Bet tas bērns izaugs. Un tāpat arī mēs, jā. Tāpēc, nu, par to nelabo runājot, man doma ir tāda, ka viņš tapa par nelabo. Viņš, nu, kā radīts kā dieva eņģelis, kā varens spēcīgs gars, viņš jau bija. Nu, tad, kad tika radīts debesis un zem un viss, kas to piepilda, bet par velnu viņš kļuva tajā pašā brīdī, kad cilvēks kļuva par grēcinieku. Pakļaudamies velnam.
Šausmīgs eņģelis.
Ir ieskats un pie tā turas ļoti daudz teologu tradicionāli, ka tas ir kaut kad mūžībā noticis jau, šī velna atkrišana, bet no tad Dievs uzlūkodams visu, ko viņš ir radījis, jau tad, kad cilvēks ir radīts, viņš neteikt, ka tas ir ļoti labs. Un redz, tas viss bija ļoti labs. Nu, es nevaru iedomāties, ka tur kaut kāda milzīga katastrofa ir notikusi, tur jau eņģeļi pret viņu sacēlušies, velns tur jau kaut ko tur perina un tā tālāk. Un turklāt vēl viņš tiek ēdens dārzā iekšā, ja tā tad, nu, tad, kad Dievs varētu pateikt, nē, viss ir ļoti labi, vai ne? Nothing special. Nu tā. Piemānīt un pievilkt. Nu, protams, tāpēc viņš arī ir melu tēvs. Nē, tā ir. Nē, zinu. Dieva vārds bija. Jā, bet viņiem bija jāsaprot, ja Dievs kaut ko ir pavēlējis, tikai Dievs var atcelt. Nevar nekāds eņģelis, tāpēc apustuls Pāvils kristiešiem māca. Pat ja mēs vai eņģelis no debesīm jums nāk un sludinā citu evaņģēlī, lās par to. Tas bija viņiem, viņi vēl bija spēka pilni, bezgrēcīgi, viņiem tas bija jāsaprot. Bet protams, ka tas ir nav tik vienkārši, kā mēs to iedomājāmies. Ka atnāca riebīgais, pretīgais velns, ko viņi pazina jau viņu ar kazas kāju, vai ne? Un tagad viņš kaut ko saka, bet, nu, izklausās ļoti labi, un tad viņi tomēr, nu, tā kā viņam piekrīt. Nē, tā nebija, protams. Protams, tā. Jā, šodien viņš arī nākā gājā. Jā.
Nu, jā.
Jā.
Tā, ka mēs nevaram teikt, ka viņš krita tikai tad, kad Ja viņš jau viņā jaunas, tas nozīmē, ka viņš jau ir nāca ar jaunu nolūku, tas nozīmē, ka viņš
atpēc bija jau iepriekš. Nu, tur atkal ir tas, nu jā, nu tas jautājums, kur mums, nu tomēr, kur tā, jā, nu, protams, ka tas viss jau nenotika, nu, tanī brīdī, kad Dievu to izdīja, bet tā īsti viņš atklājās kā.
Kad viņš to izdīja,
bet viņš jau bija iepriekš.
Jā, bet, nu, es atkal atgriežos pie tā, ja Dievs viss, jā. Jā, viņš pirms tam nebija atkrits, pirms cilvēks nebija taps, tādā ziņā, jo pirms tam jau viņš varēja būt domās, ka visa Dieva radība ir viņam pakļauta, jo cilvēki vēl nebija. Jā, apgrēcinās vienas. Jā. Jā. Nu, katrā ziņā, ja mēs runājam par šo te vēlnu atkrišanu, tas ir stundu jautājums, nevis mūžības jautājums, ja? Jo cik tad Ādams bija sen radīts, vai ne? Nu, mēs nezinām, bet mēs zinām, ka vakar vēsumā tas notika tajā brīdī, ka tad, Dievs bija atpūtās ka dienas karstajā laikā. Nē, mums jau atkal gribas to milzīgi kaut kā alegorizēt.
Mēs jau vakardien runājām, ka vēlna visa tā darbība ir vērsta cilvēku sabiedrībā. Nav, nu, nevis kā tādam absolūtajam ļaunumam, bet tātad konkrēti darbojoties pēc
cilvēku. Caur cilvēku.
Mums ir stāstīt tas, kas attiec uz mums. Ka mēs tā visu tā storiju, kas iesaksa saistībā ar mums.
Nu jā, tā tad, ja, tad tas nozīmē, ja mēs lasām Bībelē un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija radījis un redz, viss bija ļoti labs, tad tas ir, lai mēs muļķi tā domājam, bet patiesībā viņš jau zināja, ka ir liela ķeza. Nu tā nē, mēs paliekam pie atvērtā Dieva vārda un viss, un vairāk mēs neaspriežam.
Tad nekritizējām arī šūliet.
Ko tad?
Arī šūliet tad nekritizējām.
Kuru?
Par to bija jautājums.
Nu, ja nekur Bībelē nav teikts, kurā brīdī ir...
Tas jau nav teikts Bībelē.
Radies, tad vienkārši mēs ar savu cilvēcīgo prātu visu, ko varam izdomāt.
Jā.
Mēs vienkārši paliekam pie tā, ka paļaujamies uz Dievu vārdu.
Mēs paļaujamies pie Dievu vārdu, un es saku, izskatās tā, un es turos pie tā. Ja pēc Ādama radīšanas Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija radījis, un redz, viss bija ļoti labs. Un tad, kad Ādams bija pēc kādu brīžu atkritis, tad mēs redzam pasaulē vienāds ļaunums, tad es turos pie tā, ka droši vien, ka tas ir noticis kaut kur pa to staru. Nu jā. Nē, nu es saku, ka tas ir saistībā ar to droši vien noticis.
Ziniet, man tagad tāda, nu, es atkal sevi stiprināšanai, nu, priekš sevis kā es to nostiprinu, salīdzinot ar Ījabu grāmatu, ja nekas nenotiek bez Dieva ziņas, tātad Dievs jau no paša sākuma mūs pārbauda. Bet tas, ka viņš tomēram ir šie apsolījumi, ka ir pāri par visu to ļauno, nu, jau mēs redzam jau no paša sākuma, ja? Kad pie kurām lietām, kad Dievs saka, dariet tā, pildiet manu prātu, ja? Un tad viss būs labi, ja? Nu, es tā vienkāršāk saku, tad vienalga caur visu Bībeli, caur mūsu dzīvi, ja? Ja mēs stipri turamies, mēs tomēram pieredzam šo Dievu žēlstību. Un tas jau no iesākuma ir. Bet tas jautājums patiešām laikam man liekas, ik pa brītiņam man pašai arī uzjumdīja. Nu, es saprotu, ka katru tas kaut kādā brīdī nodarbina, ja, kur tu viņš ir radies. Bet ja tās skaidrās atbildes nav, tad vienkārši aizmirstam.
Nu, kaut kādā mērā varbūt tas ir, kā jūs pieminējāt Ījabu. Pēc tā paša parauga, kā iesāks Ījabu grāmatu. Un ka bija šī sapulce pie Dieva un visi Dieva dēli un arī Sātans viņu vidu atnāca un varbūt, ka tur ar tā bija, nu, Dievs ar eņģeļiem, viņš tagad saka, paskatieties, redziet, kāds ir Ādams, un varbūt Sātans pateica, nav jau nemaz viņš nekāds te tev stiprais zars, tas Ādams. Un Dievs teica, labi, es aiziešu sāns, un tu tagad, tad, nu, tad viņš ir tavās rokā, un viņš panāca to, ko viņš gribēja. Nu, pilnīgi tas arī tā varētu būt, bet tās ir, nu, tās ir tikai mūsu versijas. Jā, tās ir versijas, jā. Protams, jā. Tā ir mūsu milškas tikai, vai ne? Tādā ziņā.
Tas nav vienkārši, lai tas paliek Dieva ziņā. Un par šo te miglā, nu, ko mēs pirmīt jūs arī teicāt, tur minēt rakstiet, es pie sevis varu pateikt, es citkārt braucot sabiedriskajā transportā no rīta uz darbu, kad ir aizsvīduši logi. Es apzināti, nu, cilvēki noslauk, lai redzētu, ja, un nu, kas tur ir aiz tā loga. Un es par šiem te vārdiem domāju, un man atkal patīk lūkoties caur to aizsvīdošo un domāt, kā Dievs mums to ir paredzējis, ja, ka tagad mēs visi vēl miglaini redzam. Es aptuveni nojaušu, kas tur ir, bet es priecājos, kā būs, kad mēs tapsim, nu, kad mēs būsim Dievam līdzīgi, ja, kad mēs tiksim apvestīti.
Jā, redziet, man arī bijis tā kādreiz tā kā interesanta tāda laika nodarba, ka daudz bija jābrauc sabiedriskajā transportā, ir sevišķi ziemā, mazu tādu caurumiņu tikai, ja? Lai redz tikai kaut kādas detaļas tādas, vai ne, lai nav pa lielu, un tad tu brauc, un tu domā, nezinu, kur es esmu, ā, reku, jā, šito es atceros, jā. Es jau īpaši neceļ, man sieva parasti, viņš saka, kas tas ir, neko nevar redzēt, galvu sabu, ceļš, kā tu ir.
Jā, tā ir. Mēs palīgam.
Tā palīg, nu jā, tas ir pilnīgi pareizi, jā. Jā.
Man bija viens ziņojums. Tie, kas vēlās braukt ar trīs, šodien būs iespēja nobraukt ar trīs. Bet tā par šito trīs drīkstot braukt tikai no 18 gadiem.
Bet līdz cik kilogramiem?
nebija sacīt. Tur bija zemākais, jo viņš teica, jo es prasīju, kāpēc tā nevar zemāk. Viņš saka vienkārši, ka tiem bērniem svars pamāz, un tā viņu vidū.
Viņi apstāja, jā, jā.
Bet cik tālu lido tie, kas pār centmeņu?
Tur ir madracītes, tur lai jāiem madracītes piezemēšanai.
Viņš teica, ka apmēram pēc puses stundas viņš būšas. Es gribu, es zinu, ka darām, mums sieva arī gribēja. Kas vēl grib?
Varbūt tu gribi, ko?
Sievi. Cik dāls
man ir. Kā tu esi, man pieteikties padomā. Tur ir 3 vai 4 eiro, tā kā brauc.
Tik pat kā pavelt.
Bērni skatīsies ar tādu šādu. Bērni, jā, bērni būs baigi. Nu labi.
Jā, padomā, aizpadomāsim. Paldies par informāciju.
Man ir vēl jautājums, varbūt mēs jau pagūstam, bet runāt. Jaunajā tulkojumā, tos vārdus, ko mēs vienmēr, kad mēs lūdzam mūsu tēvs lūkšanu, beigās mēs sakām, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos, amen. Tad jaunajā tulkojumā rakstīts dažos vēlīnos manuskriptos, 13. pantam, mm-hmm. ir šis turpinājums.
Jā.
Bet mēs to vienmēr skaitām.
Nu, tad pārējam pie tā, tieši pie šīs tēmas, jo man liekas, ka, ja kā lūdzu? Kuru? Jā, un tam mēs pāriesim pie šitā, jā, vai mēs par to runāsim, jā. Ja mēs runājam par grēku, mēs izšķiram visu grēku avotu, proti iedzimto grēku, kas nav tiešā veidā kaut kāda darbība vai rīcība, bet kas ir cilvēka bezdievīgā tieksme, kas ir iedzimta. Proti šis iedzimtais grēks, nu, es izlasīšu varbūt vispilnīgākais. Viņš ir saistīts ar nelabo, jo nelabais novērzams cilvēku no Dieva, no tādā ziņā ļoti viltīgi. Tas tāpat kā slikti draugi samāca mūsu bērnus varbūt darīt tā, kā vecāki neļauj. Viņi iegūst par viņiem varu. Tātad vecāka autoritāte, viņi paliek zemāka par to slikto draugu autoritāti. Un tas ir tas sliktums visā tajā lietā, ļoti konkrēts. Un šī ziņā, protams, ka tas ir caur vēlnu, bet tikai tas ir jau pārmantota lieta, mēs piedzimstam ar šo iedzimto grēku, un vislabākā definīcija, tāpēc viņi arī nolasīšu, ir Augsburgas ticības apliecībā, ja visīsākā tāda. Tāpat arī tiek mācīts, ka pēc Ādama krišanas grēkā visi cilvēki, kas dabiski dzimuši, ir piedzimuši ar grēku. Tas ir bez dievbības, bez paļāvības uz Dievu un ar ļaunu iekāri. Tātad tā nav, tā ir kaut kāda fundamentāla lieta, pirms vēl ir kaut kas izdarīts. Ja? Un kā Luters to ir citiem vārdiem teica, viņš teica, mēs esam grēcinieki nevis tāpēc, ka mēs grēkojam, bet mēs grēkojam tāpēc, ka mēs esam grēcinieki. Kā tas dievbības un paļāvības uz dievu trūkums un ļaunā iekāre ir aktīvi darbojoša lieta. Ja? Kas cilvēku bīda. Un mēs to redzam no tā, ka nu, tad, kad ir tie grēki, kurus, nu, kas mums patīk, mūsu mīļie grēki, mums galīgi nav jāpiepūlis viņus darot. Tikai jāpalaiž bremzes vaļā. Nu, tā mums drīzāk ir jāturas ar visu spēku, lai mēs to nedarītu. Vai ne? Tai pašā laikā, lai darītu to labo, kas it kā mēs zinām, ka tas ir labs, un kurš tad nezin, kas ir labs. Kādreiz tas ir tik grūti, un ar tādu piespiešanos, un tik slikti mums padodas, vai ne? Tas nenotiek tā dabiski, kā pa trīs tur līdz tam matracim nobraukt, ja? Tas būtu tā kā mums no tā gala labu darīt, vai ne? Vajadzētu šitajā galā ar to trīs tikt, vai ne? Kur ir augstāk, vai ne? Un tātad ka visi cilvēki piedzimuši bez dievbijas, bez paļāvības uz dievu un ar ļaunu iekāru, un ka šī slimība jeb iedzimtā samaitātība patiesi ir grēks, kas arī tagad pazudina un ieved mūžīgajā nāvē tos, kur neatdzimst caur kristību un svēto garu. Nu un tālāk tad visi tie grēki, kas ir, nu, ko mēs darām, nu, kā rakt, kā, piemēram, ja, kā darbība, ja, nu, tad tie izriet no šīs samaitātības, viņi aug no šīs saknes, viņi aug no šīs, no šī avota, nu, tā, nāk.
Fiskam bija laba definīcija, ka neatceries viņu konkrēti.
Jā. Es neatceros. Es tikai zinu, ka Luters vēl arī teica tā, ka bezdievīgais cilvēks ar visu savu spēku gan grib, gan dara to, kas ir pretējis Dieva žēlstībai un gribai.
Tieksme darīt visu savā labā.
Tieksme darīt visu savā labā. Jā, vēl viena definīcija. Tā bija fiska, jā.
Un grēks sūdz, ar ko esam apgrēkojušies domās, vārdos un darbos. Arī domās, jā.
Nu jā, bet tie vienalga, tā ir kaut kāda darbība. Tu esi kaut ko tur padomājis sliktu vai vēlējis ļaunu vai ne. Nu tā ir tomēr, nu tāda domas darbība, jā.
Tā ir tieksme.
Jā, bet viņi nāk no šīs tieksmes. Jā. Jā, iekāro, jā, jā. Jā. Tā ir, jā. Tā tad, nu tas, tā ir šī grēka būtība. Nevis tā, ka mums ir kaut kādas pareizas un nepareizas lietas un darīdami nepareizas. Mēs paliekam grēcinieki, darīdam pareizas, mēs paliekam, nu, tā kā taisnie un svētie. Bet, ka mēs jau pirms tam esam vai, nu, ļaun, nu, sākumā mēs esam ļauns koks, kas samaitāts koks, nesamaitāts auguļus. Un Dievs mums dar par labu koku, kas nes labas augļus. Padariet koku labu, arī viņa augļi būs labi, saka Jēzus. Ja? Jo grēcīgais cilvēks ir šis samaitātais koks. Viņš nevar nes labas augļus.
Sanāk, tas ienāca tā kā pirmajā mātē ievāca ar to augļu.
Jā, tas tik ap... Jā, sapēs.
Jā, jau bija labi, viņos grēks nedzīt.
Jā, tas ienāca viņos no ārpuses, bet visi viņi bērni ir dzimuši ar šo te. Jā, jā.
Es domāju, neienāca ar augļu, ienāca ar vārdiem.
Jā.
Ēšana jau bija tikai tā piekrastaņa.
Tā darbība jau.
Es domāju, ka ēšanai bija ļoti liela nozīme.
Nē, nu jā, jo tas bija skaidrs apliecinājums
tam. Tāpat kā parakst.
Tāpēc atbildēsies no tā, ko es teicu Dievs un piepīt tam, ko es teicu kāds cits.
Jā.
Apstiprinājums.
Un tu to ied, un kaut kas tevi iesāks, tas process, ka tu tagad labu un ļaunu atzīsti, ja? Tas process sācies tādā brīdī, nu, tam ir milzīgs seks, es domāju, nevelti vēlns tur.
Tu esi to savu piekrišanu, ne tikai padomājis, bet tu esi savu piekrišanu apliecinājis ar darbiem.
Jā.
Tagad, nu, nevar teikt, nu, un izskrēja doma caur galvu. Bet tiešām tu tam piekrīti un tu to apliecini savu darbu, paklausot, tam, ko tev teica.
Bet arī tīri tādā, es domāju, tādā radības nozīmē, nu, lai es paskaidrošu, ko es to domāju. Nu, piemēram, ja cilvēks vienkārši iedzer, nu, tā kā viņš ir iedzēris, viņš ir iedzēris. Bet ja tajā brīdī viņš ieņem bērnu, tad tam ir pavisam varbūt cits seks. Kādas varbūt, nu tad, ja viņš ir kaut kad bijis iedzēris un pēc tam viņš ir skaidrā, un tad, nu, tam var nebūt tāds seks. Bet tieši tas, ka tas tai brīdī, tai sajūgumā ir ar to ēšanu vai to, ka tas rada arī kaut kādu vēl īpašu, tas ir kaut kas īpašs, jā. Nu, tas vienkārši, tas piemērs tāds var nepārāk veiksmīgs, bet ka ir tādas lietas, kad viņas saiet kopā, viņas vien otru pastiprina, vai vien otru sabojā, viņas, nu, tādā ziņā.
Pēc
viņam
tam,
arī, jā.
Tas pēc tam, jo viņi jau pirmā ēda.
Jā,
Varbūt, ka viņa ne. Es atdomāju, jā, ka tas pirmais bija, ka tā bija pārliecība, ka viņa darīja pareizi.
Tieši tā, tieši tā.
Un tāpēc, ka viņa pievilta, viņa taču bija pievilta.
Viņa bija pievilta, tieši tā.
Bet tad, kad tas notika, tad arī nāca tam izmainījās tā saprašana. Bet tas pirmais bija, kāpēc viņa deva tam vīram, viņa noteikti viņam stāstīja arī. Viņa bija pilnīgi pārliecināta par to, ka tas ir, ka tas ir kaut kas labs, tas ir nākamais solis cilvēces attīstība.
Nu, reku, bet tulkojumā jā. Ir un sieva redzēja, ka tas koks ir labs.
Nu, jā.
Nu, jā. Viņai, protams, ka viņš ir
jā, jā, jā. Viņai šķiet, ka tas ir labs pilnīgi. Es nebija tā, ka viņa pēkšņi saprata, ka viņa ir iēdu sindi, nu, šeit tev Ādam arī ieguzko. Jā, tā nebija. Tā bija. Bija labs, protams.
Bet viņa bija
slikti bija viņa ēst.
Slikti bija viņa ēst, tieši
tā. Labs viņš bija.
Kā tie ieva
deva?
Jūs jau visi sapratāt, jā? Tas ir labi.
Nu, te nav vārdi. Un viņa ņēma tā augli un ēda.
Paldies, brau.
Un viņš bija kopā ar viņu, un viņš ēda.
Jā.
Un abiem atdarījās acis, un viņi zināja, ka ir kājums.
Tad kamēr?
Tālāk ir, un dienas vēsumā viņi dzirdēja, ka dārzā skan kunga dieva balss, un cilvēks un sieva paslēpās. Un tad dievs sauc cilvēku un teica, kur tu esi, un tas teica, es dzirdēju dārzā tavu balss, tā kā...
Tā.
Bet
tad
abiem
atdarījās
acis
jau pēc tam,
lai
no,
Ādams arī bija ēdus.
Jā,
jā, jā. Es
darbojos tikai tevi, jāstāstās, ka viņi...
Jā,
iedarbīja.
Tā raksts saka, jā.
Bet Ieva, tu grēku visu laiku pieraksta kaut kā it kā Ieva, ko tādos
Ieva? Viņiem abiem bija pateikts, ka kaut kas ir aizliets. Viņiem abiem bija pateikts, un tā mums arī visai dzīvē cauri ir kaut kas aizliets. Nu, un vienkārši jāpaklausa Dievam, nejam tālāk. Jo mēs tā aizprāpāsim, neaizprāpāsim.
Jā, nu redz, un tāpēc jau sievietes nevar būt par mācītājiem. Jā, 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 tas ir tieši atsauksmi uz to faktu. Tieši uz to
jā,
faktu. Tieši tas nav, un tas ir tas, kāpēc apustuls Pāvils saka, sievai mācīties nepieļauju, jo viņa pirmā tika pievilta, nevis Ādams. Un tāpēc, kāpēc sievas sprediķi arī Ādams tika pievilts, jo nebija jau tāpat, viņa tev teica, vīrs, es tev uztaisīju desertu, lai tu negribi, ja? Viņa noteikti pastāstīja, ko viņa viņam dod, un kāpēc viņa dod, un kāda viņa ir bijusi atklāsuma no eņģeļa. Nu, bet viņš klausījās sprediķi ļoti gudru, brīnišķīgu, iedvesmojošu. Nu, jā? Un viņš domā, ja man Dievs ir devis viņu par palīgu, nu, kā lai es tagad neklausu? Nu, ja man sieva, ja man līst uz priekšējā stikla un es neesmu ieslēdzis logu tītājs siekties, sieva saka, ieslēdz, lai tu kaut ko redzi. Nu, taču Dievs man Dievs viņu kā palīgu ir, nu. Es taču klausu, nu.
Es varu brīnišķīgi piemēru no nometnes dzīves vakardien. Rēc paaicina baibu papļāpāt, mēs sēžam ar rēti kalna galā, un rēc paaicina papļāpāt, baiba piekrīt. Un rezultātā rēc sēž klausās, kā mēs ar baibu pļāpājam.
Labi, tas jau vēl.
Nu, tas ir humoram, protams, bet nu... Sievas ir sievas.
Bet cik daudz reizes Aigars man nav paklausījis un čezās iekūlies ārbrā.
Tā, es no valodas viedokļa, es varēju saprast to gan tā, gan pilnīgi otrādi. Ka Aigars nav klausījis un tāpēc iekūlies ķezā, vai arī, ka ir paklausījis?
Ir paklausījis.
Ā, skaidrs, jā, tāpēc. Jā, tur tā. Jurists jau saprat, ka tur var, jā, tur var. Tā, labi, bet nu tagad iesim tālāk, un mums bija jautājums, ko uzdeva arī Sandra, un tas bija jautājums par šo te doksloģi, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos, ja? Un mēs zinām, ka Lutera katehismā tas netiek nemaz skaidrots, tiek skaidrots tikai āmen. Lielajā katehismā viņš tam pieskars, bet mazajā nē. Un ir tā, ka rietumu baznīcā, it īpaši latīņu tulkojumos, šī noslēguma slavinājuma nav bijis. Tāpēc arī, piemēram, katoļu baznīca vēl līdz pat šai dienai arī Lutera laikā, nu, viņu nelieto. Tai pašā laikā Austrum baznīcā šis slavinājums ir bijis. Un arī senajos tekstos. Tāpēc arī, piemēram, Jeruzālēmas Cirils, kas ir, nu, tā kā vairāk rietumu baznīcas tāds tēvs un autoritāte, viņš nepiemin, viņš tikai piemin āmen, lūkšana noslēdus ar āmen, bet Hrizostoms Zeltmota, nu, viņš ir drusku vēlāk, protams, dzīvoja, viņš runā par šo te doksoloģiju, šo te noslēgumu, ja? Un vēlāk arī Luterāņu baznīcā šī doksoloģija, viņa ir paņemta arī lūkšanā. Vai tas ir bijis tai sākotnējā tekstā vai nav bijis, vai ir bijuši varianti ar vai bez, to mēs nevaram izšķirt tagad, vai ne? Droši vien, ka ir bijuši gan tādi varianti, gan šādi, un vai Jēzus tieši mācīdams to ir teicis, vai ne, mums to ļoti grūti tagad pateikt, varbūt, kā arī viņš ir šo lūkšanu lūdzis viņam vairākas reizes, un kaut kādā reizē ir bijis, var kādā nav bijis, nu, mēs to nezinām, ja, tas mums paliek nezināms, bet pati šī doksoloģija ir ļoti svarīga, tā nav vienkārši tāda dieva, nu, slavēšana, bet tas ir vēl āmen pastiprinājums. Jo tātad, ka mēs sakām, tev pieder valstība, spēks un gods, tas nozīmē, ka visu to, ko mēs lūdzamies, Dievs mums var dot un dos, jo viņš to ir solījis dot un mācījis mums tā lūgties. Ja? Tas ir tāds ļoti varens āmen pastiprinājums, tik tiešām. Un te mēs paši sev to āmen var pastiprinam, Dievu slavēdami, apzinādamies, ka viņam pieder valstība, spēks un gods. Ja? Tādā ziņā tam ir ļoti liela nozīme tam slavinājumam. Tātad tas kungs var dot to, pēc kā mēs lūdzamies. Jo viņam ir tas. Ja? Viņam tas pieder. Ja? Tādā ziņā.
Cik es saprotu, mums kā kristiešiem jālūd, ka tas, ka Kristus ir mācījis, ka mēs nezinām, vai Kristus tas vārds teica vai ne.
Nu, šā vai tā, bet tie vārdi jau Bībelē daudz vietu līdzīgi ir, piemēram, pirmajā laika grāmatā mēs lasām 29. Nodaļā. Slavēts tu, kungs, mūsu tēvi Israēli, Dievs, mūžīgi mūžos, jo teva, kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība. It viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder tev. Tava, ak, kungs, valstība, un tu pacelies pāri kā galva par visiem. Nu, piemēram, tādi vārdi, ja, kas ir ļoti saskanīgi ar to. Un šai gadījumā, nu, tie jau nav, tas nepiedara pie lūkšanas, bet tas kā slavinājums. Tas ir liturģisks slavinājums, kur draudz taču, nu, liturģijā lieto dažādas tekstus, kas, nu, palīdz mums saprast Dievu vārdu un arī var ietvert lūkšanas un būt kā kaut kur klāt. Pie lūkšanas pielikta lieta, piemēram, kad kristīgā draudz zied psalmus, ja, viņa beigās pieliek šo trīsvienības slavinājumu. Gods lai tēvam, dēlam, svētiem garam. Nu, nevienā psalmā tas nav, protams. Ja. Bet viņa pieliek to klāt, tas ir liturģisks slavinājums, ko draudze lūgdama ar psalmu vārdiem, atgādinādama Dievu trīsvienīgo būtību pati sev, un citiem to pasludinādam, tā arī lūdzu pieliek to tai lūkšanai klāt. Nu, tādā ziņā, ka tas nav kaut kāds grēks, ja mēs jau varam arī ar saviem vārdiem lūgties, bet tas ir tāds atgādinājums, ka mēs to saprotam un apzināmies. Dievs šīs lietas, ko mēs lūdzamies, tu vari mums dot, jo tev pieder valstība, spēks un gods. Ja? Tas tev pieder. Un tas ir tāpat kā, kad bērni kaut ko lūdz, nu, piemēram, mamma iedod saldējumu, viņa varētu pielikt klāt, jo leduskapī taču tev ir.
Jo tev taču ir
auga. Jo es zinu, ka tev leduskapī ir, ja, vai tev makā ir, vai kā tam līdzīgi. Ja. Tas ir tāds, un tas diezgan tāds nopietns arguments, vai ne, ko bērni tā pieliek klāt, vai ne? Ka viņi nevis vienkārši tikai dod konjšu vai dod saldiem, pasaka, es zinu, ka tev ir, vai ne? Jā, tāpēc es domāju, ka tas arī tā šeit kaut kādā mērā. Mēs arī sev atgādinām un arī Dievam atgādinām, ka mēs zinām, ka viņam viss tas ir.
Man prieks vien jautājumu šajā sakarā. Mūsu draudzē, nu, es tā, nu, neesmu citās īpaši, nu, daudzās bijis, bet, nu, ka mūsu draudzē šis slavinājums tiek, nu, dziedāts. Tas sen tā kā ir jau no sākuma ieviests.
Liturģijā viņš ir bijis, tāpēc, ka tā doma ir tāda, ka droši vien, kad mūsu tēvs lūkšana tika lūgta dievkalpojumā, ja, jo viņa ir liturģiska lūkšana, jo mēs lūdzam visi kopā, protams, arī katrs atsevišķi, bet arī visi kopā, tad šis, nu, slavinājums iespējams no laiku grāmatas pārveidotā veidā, viņš ir bijis, un tad tie pārrakstītāji, nu, tā ir tā doma, kas vēlākus, nu, Bībeles pārrakstītāji, tad, kad viņi pārrakstīja to mūsu tēvs lūkšanu, viņi pierakstīja arī to liturģisko slavinājumu klāt, ja, tādā veidā. Bet, lai viņu atšķirtu, ka tā nav gluži, nu, tāpat lūkšana, bet, ka tā ir liturģija, viņu dzied. Ja, tas ir tāpēc. Šī iemesla dēļ viņi dzied, ka iespējams, ka tas ir, nu, tāds vēlāks liturģisks tāds klāt pielikums.
Nē, es tieši tāpēc, ka mēs ienācām mūsu draudzē, jā, tas bija savādāk, kad, nu, te tiek dzied šo, nu, tas tā, nu, tā tieši, tā ir tā atšķirība, jā, nevis kā Kristus, jā, tie, nu, kā mēs evaņģēlē lasam, bet šis pielikums, slavinājums ir, jā, izdziedājums, jā.
Bet daudzās draudzēs viņu dziedi, jā, nu, tas ir... Tā liturģiski viņš ir drusku nošķirts nos, ka tā, tas ir vairāk draudzes slavinājums nekā nu, varbūt tieši Jēzus vārdi. Bet mēs redzam, ka tāda liturģiska slavinājuma ir, piemēram, Jāņa atklāsmes grāmatā 7. Nodaļā. Turpat mēs lasām. Pēc tam es redzēju raugu liels pulks, ko saskaitīt nevienas nevarēja, no visām tautām ciltīm un ar palmu zariem, nu tie paši, par kuriem bija jautāts, ja? Viņi skaļā balsī sauca, pestīšana pieder mūsu dievam, kas sēd goda krēslā un jēram. Visi eņģeļi stāvē ap goda krēslu, ap vecajiem un dzīvajām būtnēm metās savu vaigu goda krēslu priekšā un lūdz dievu sacīdami. Āmen, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods un vara un spēks mūsu dievam mūžu mūžos. Āmen. Nu, tā ir šī debesu liturģija un būtībā tas mūsu liturģiskais slavinājums pie tēvreizes ir... Nu, ja tā var teikt, iekļaušanās arī šai debesu dievkalpojumā, kas tāpat ir ņemts no svētiem rakstiem, nav izgudrots vai kaut kā sadomāts vai patvaļīgi pielikts. Jā. Nu tā, nu redziet, te mēs esam pie šī slavinājuma un vēl paliek āmen, kas jau kā iepriekš runājam, tā Luters saka, mēs varam būt droši, ka šādas lūkšanas debes tēvam patīk, un viņš tās uzklaus, jo viņš pats mums pavēlējis tā lūk, un solīs mums uzklausīt. Āmen, āmen, tas ir, jā, jā, tā tam jānotiek. Nu tā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai visi noskaņojas tagad jau pa trīs braukt?
Nē, viss skaidrs.
Skaidrs, jā. Jā. Jā, nu, kad nākamreiz atkal mums būs par to, tad mēs iesim atkal dziļāk un kaut ko, ja būsim aizmirsuši, tad atgādināsim, kaut ko dziļāk sapratīsim, jo katreiz ir kaut kas jauns atklājas, vai ne?
Bija jau dzīvi.
Jā, jā, tā ir, jā.
Man tāds jautājums tikai tēlu, vai ir kaut kāda forma, kā jātur lokas, teiksim, lūkšanas laikā, es ievēlušu, kas ne citas bandītas
mums
nāk, tur tā.
Nu, redziet, es domāju, ka tam pilnīgi nekāda nozīme nav. Kā ir ērtāk?
Ja, bet kaut kā jā, tu nevar kaut kā.
Kā sirds lieta.
Nu, kaut kā jau jūs viņus turat, vai ne? Kā lūdzu?
Savā skapatā.
Nu, jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā, es domāju tā, ka, protams, jāsaprot ir tas, ka žestu valoda arī ir valoda. Un bez šaubām mēs kaut ko ar viņu pasakām. Un tāpat kā ar balss intonāciju mēs kaut ko pasakām, ar vārdiem mēs pasakām, ar mīmiku mēs pasakām. Nu, tieši tāpat arī nu, tas veids, kā mēs lūdzam, turam rokas, viņas ar kaut ko pasaka. Bet nu, tādā ziņā, ka visas šīs lūkšana formas, vai mēs paceļam rokas šādi, vai mēs saliekam šādi. Vai mēs saliekam šādi, vai varbūt šādi, vai, nu, varbūt kaut kā vēl, nu, vairāk es tā kā, nu, vēl augstāk, jā, vēl augstāk, piemēram, jā. Nu, protams, ka ir zināmas tradīcijas zināmās baznīcās. Varbūt vajadzētu, nu, izvairīties gluži no tāda, kur, piemēram, no tāda, kur kādas baznīcas saka, tikai tā ir pareizi lūgt, piemēram, šitā ir pareizi lūgt. Nu, varbūt tad mēs tā varam nedarīt, ja, tad, jā. Varbūt tad mēs tā varam nedarīt, ja, bet visur tur, kur kādās baznīcās kaut kā lūdz, bet nesaka, ka obligāti tā ir jālūdz, nu, tā mēs varam turēt rokas, teiksim tā. Tikai tad, ja kāds saka, ka tikai šādi un citādi ne, nu, tad mēs no tā izvairāmies, vai? Nu, tā vienkārši.
Pēterim vienreiz mēs bijām Jāņu baznīcā uz kristībām, un mūsu čals stāvēja šitā te, tad mācītājs viņam ļoti konkrēti aizrādīja, ka lai rokas ņem ārā.
Jā.
Jā. Tā, ko redzēja, ka dokumentajā filmā tur vienā baznīcā, tur viņi vispār, viņi tā kā parāda, ka viņi ir tik tuvu Dievu, ka pilnīgi visu.
Nu, ja vēl nu, tā acis kā tu rādi, tad jau tas vispār nav pēc, nu, nu, tā kā, ir
apilnīgi, viņi tā kā ekstāze.
Nu, ekstāze, jā. Zombi.
Zombi.
Nē, nu, cilvēki, tur mēs neko nevaram zināt par to, kāpēc tur viņi tur tā dara un kas tur ar viņiem ir. To mēs tikai pēc mācības varam saprast, to viņi mācīja pareizi vai nepareizi. Cilvēki jau varbūt kādreiz lūkšanas aizgrābtībā ļoti, ļoti nopietni un dziļi. Nu, vai acis vaļā, vai uz leju, vai kā. Bet, nu, šie žesti kaut ko viņi pasaka. Kaut ko viņi pasaka. Un tā kā mēs, nu, iedomājamies, nu, lai šie vārdi, mūsu sirds lūkšana, tad būtu arī kopā, nu, tad šiem žestiem citādi. Nu, tiešām lūk Dieva rokām kabatā, nu, tas kaut ko pasaka, droši vien ar vai ne? Jā.
Tā jau ir, ka jūs šitais lūkšanas laikā, tu pat pēc tam atopies.
Viņš nelūdz.
Mēs nezinu, ka dzīvojies augstāk. Nākamai nometnē.
Es domāju, tā ir arī kultūras lieta un arī žestu lieta un kā cilvēki saprot.
Izjūt,
jā, jo...
Nē, nu kādreiz jau, nu piemēram, es nezinu, vai tas ir realitātē vai ne, bet filmā es esmu redzējis, ka Luteram tie smagie laiki bija, tad viņš gāja un baznīcas priekšā, nu, krusta priekšā gulēja arī.
Nu, varbūt, nu, tas ir, pilnīgi varbūt, jā. Nu,
kāpēc nē, ja viņš iet uz individuālu, nu, ne jau kaut kādā varbūt kopējā lūkšanā, jā, bet... Viņš ar Dievu runā, viņam ir tik smagi, ka, nu, kāpēc viņš nevarētu gulēt.
Nu, jā. Tad droši vien ir, nu, vairāk jautājumi par to, kad ienāk baznīcā kāds nu, no citas draudzes, ja, un mēs pēkšņi ieraugam, ka viņš šāds Dievu lūdzu. Tad nevajadzētu būt katram sirdī par šķērsli, ja, kā cilvēks.
Nē, kāpēc? Tā
tās ir katra sirds lūkšana, un kā viņš lūdzu Dievu sūdzu.
Nu, mums ir bijis Krievu draudzē tāds gadījums, ka ir nākuši tādi misionāri no tādām radikālām harizmātu baznīcām, kuriem ir sastāstīts, ka Lutrāņu baznīca ir mirus un ka labākais, ko mēs varētu izdarīt, tad tos mirstošos pievērst savai gara un dzīvā Dieva mācībai. Un mums ir bijis tā, ka atnāk uz Krievu draudz un tad nostājas priekšā un tad rokas gaisā un tad aizvērtām acīm tur šūpojas un tur sauc kaut ko un tā. Nu, mūsu draudzes locekļi, nu tā, nu noskatās to visu un tā pilnīgi mierīgi to pieņem, viņam tur nedaudz ir. Nu, pajautā pēc kādām trim reizēm mācā, bet ko viņi tur tā vingrotu priekšā vai kaut kur tur tā pajautā, tur uzskat tādu humoriņai, ne, saprotams, un tā. Bet pēc kaut kāda laika arī šie, nu, ļoti jūsmīgie ļaudis, kad viņi dzird sprediķi, ka viņi redz, ka tev nevajag noteikt rokas vicināt par gaisu, pa gaisu, lai lūg Dievu, un kad arī citu lūdz Dievu, un rokas pa gaisu nevicinādam, tad viņi arī to pieņem, viņi saka, nu, man tā sieviete pienam pienāca klāt pēc kādām reizēm, piecām tas bija, vai vairāk, viņi visu katru dievkalpojumu. Un viņi atzinās, viņi teica, esmu ļoti apgrēkojusies, jo es domāju, ka šajā baznīcā nav ne dieva gara, ne ticības, un es gribēju nākt, lai nu tad bez maz vai tad iedotu to visu lietu, bet ka es redzu, ka tāpat jūs esat dieva ļaudis, un jums ir svētais gars, un es ļoti atvainojos par to, un vairāk es nenākšu. Jo viņi bija tāda misijas apziņa. Ja? Nē, nu ir jau arī cilvēki, kas nenāk ļoti, ļoti dīvaini iemeslu dēļ, kā mums viens ar no Krieva draudz bija paaicinājis savu draugu, un pēc Bībeles stundas bija pajautājis, nu kā tev likās? Viņš teica, nu viss bija pareizi, nu tu nāks, un viņš saka, nē, nu viss jau bija pareizi, kāpēc lai es nāk? Jā,
tad...
jā, kāpēc lai es nākt, viss bija pareizi, jā.
Un tad vēl, vai ne, domājums metamies ceļos un nemetamies ceļos, es piemēram ceļos metos, nu, kam ir svarīgi, es tam man prāt par savu kāru, bet es vēl
Nu, tad tā dariet.
Bet, piemēram, katoļi, viņiem ir dzirpa tāds, tāds rituāls, ka viņi atliek krēpus, kas reiz aprapārāko par... Tev jāprāpo tikreiz apkārt baznīca.
Nu, redziet, jūs tad nevarat uz katoļiem iet vairs. Rudskons, jūs tā pilnīgi droši tagad pie luterāņiem līdz kapa maliņai. Vai ne? Nu, ir, jā, bet nu, tās ir atkal tie tādi cilvēki izdomāju. Es domāju, nedot tā ir tās... Redziet, tas ir kaut kā veidojies draudzē arī, zinām, veidā stihiski. Nav nekur teikts, ka noteiktai brīdī jābūt ir uz ceļiem. Ja? Un to stāstīja mācais Feldmans par kaut kādiem 60-70 gadiem, kas bija tādi ļoti grūti gadi ticības ziņā. Ka... Parasti jau draudz uz beigu svētību stāvēja kājās. Tas bija normāli. Un pēkšņi kaut kādā brīdī, kad viņš bija pagriezies pret draudzi, viņš bija ieraudzījis, ka viss draudz ir uz ceļiem. Tas nebija tā, ka mācītājs teica, tagad mēs no šīs dienas mēs metīsimies uz ceļiem. Bet tas bija tajos grūtajos laikos, kad cilvēks saprat, cik šī manta ir dārga un cik ticība... viņiem ir nozīmīgi un cik Dievs ir augsti bijājams. Draudze pati bija uz ceļa. Un tā, nu, protams, kad tu kaut kur ieeji tajā draudzē, tad tu jau tā kā, nu, arī visi tās kustības līdz, tā kā iemācies un dari. Un tā, bet tas tomēr arī atšķirs draudze no draudzes un tā vienmēr arī, kad man katehēzē cilvēki prasa, vai kā, es saku, nu, nav jau kaut kāda tāda rakstīta likuma, Kā jūs labi jūtaties, tā jūs to dariet. Man arī bija kaut kad sākumā, kad es sāku iet baznīcā, man likās kaut kā, nu tā grūti, nē, nomesties uz ceļiem. Nu kaut kā tā iekšēji diskomforta es izjūtu, ja? Bet tad pagāja laiks un lietas tā kā izmainījās. Un man likās pilnīgi dabiski, ka es varanā Dievu priekšā es esmu uz ceļiem.
Man kādreiz, tas jau bija sen, to cilvēks gribēja tā teikt, iet pa ticības ceļu un prasīt.